Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us. To deliver us the Word of God, he is the Assistant Church Pastor of JIL Perez, Mikawayan. Let's give him a God bless you welcome, Pastor Art Jason Del Rosario.
Praise the Lord, praise the Lord! Limitahan. Amen po ba? Maging ang ating gawain ito, salamat sa Panginoon. In spite na hindi maganda ang panahon, pero tayo'y hindi nalimitahan sa gawain ito at patuloy nating naibabahagi pa rin ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Ikaw na nakatunghay ngayon, pwede bang mag-comment ka ng palakpak na icon sa ating comment section at patuloy natin sabihin, praise the Lord! Hallelujah! Mabuti po ang Panginoon. At tunay na napakabuti niya sa buhay natin at yung himala ng Diyos ay hindi po lumilipas at hindi po kumukupas ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat buli sa pagkakataong ito, ako po'y naririto sa inyong harapan at patuloy na magbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi ko kagabi, nung Friday, nag-usap kami mag-asawa. Siya po yung nagturo kanina doon po sa JIL Perez. Han, ano ka ko yung isishare mo na salita ng Panginoon? Ano yung message mo? And then, nagano kami, nakapag-usap kami, han, why not parehas tayo ng ituro? Pero siguro, depende sa atin kung ano yung magiging revelation ng Panginoon sa atin pag nagtuturo ka na. Pero parehas halos kami na ituturo. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi talagang nandun nagkaisa kami ng damdamin. Ano po? Kaya dito nakita ko, sabi ko, mabuti talaga ang Diyos, maging sa ating buhay, maging sa ating panahon, sa lahat ng oras, maging yung tema natin sa buwan na ito, talagang ang Diyos, pinalalakas po tayo. Sa kabila po ng maraming pagsubok na dumarating sa buhay natin, ang Diyos kahit kailan hindi po nalingat para sa buhay ng bawat sa. Amen po ba? You can comment amen, sapagkat ang Diyos ay mabuti talaga. Alam niyo po, noong ako po'y bata pa, maging siguro nung sa ating pong lahat, nakakaranas tayo nito, no? Naranasan mo na ba na habang ikaw ay natutulog, no? Ganito yan eh, natutulog ka, nakaranas ka ng hindi ka makakilos, hindi ka makapagsalita. Tutulog kayo, mahirap magsalita habang natutulog, unless na alam mo talaga. Pero bukas ang yung diwa. Amen? Na-experience mo na ba yun, no? Na para bang sabi nga sa Tagalog, ang salita daw na yun, para kang binabangungot. Ano po? Ang sabi po ng siyensya, ito daw po ay sleep paralysis. Ako ginagawa ko noon nung bata ako, pagka nakakaranas akong ganun, pilit kong ginagalaw yung daliri ko sa paa. O kahit anong parte ng katawan ko, pilit kong ginagalaw. Kapag ka naikilos ko na yon at ando na. Nagigising na ako sa katotohanan. Pero nung ako po ay nakakilala na sa ating Panginoon, iba na po ginagawa ko kapag nakakaranas ako ng ganitong sinasabi ng siyensya, sleep paralysis. No? Hindi ka makapagbigkas ng salita. Sa isip ko, binibigkas ko, Jesus is Lord. In Jesus' name, Lord, palayain mo ako. Alam niyo po ba, the moment na sinasabi ko, yung lumalaya po ako. Doon po sa sleep paralysis na yon, na kung saan nagnakita natin, ang hirap, ano po? Ang hirap ng ganong senaryo. Actually, kagabi, no? Sinabi sa akin ng misis ko, alam mo ba, yung example ko, naranasan ko kagabi. Nishare niya sa akin kaninang umaga. Oh, talaga? Oo, oh, gusto ko itang gisingin, hindi ka magising. Dahil nararanasan niya yung sleep paralysis kagabi. Sabi ko, grabe talaga, no? Pero ang bait ng Diyos, ang galing ng Panginoon. Kung atin titingnan, ano, sa pamamagitan lamang ng salita ng ating Panginoon or yung pangalan ng ating Panginoon, nandoon po yung pagkilos niya, paggalaw niya sa buhay natin. Hindi man tayo makakilos physically during that time. Parang sabi nga, we are na-captivate tayo ng gawa ng kaaway kung titingnan natin during that time habang ikay natutulog. Pero ang kapangyarihan ng Diyos sa pangalan ng Panginoon, patuloy na kumikilos ang ating Panginoon. Amen po ba? No, kung titingnan natin, sabi nga ng siyensya, sabi nga, sleep paralysis yan, merong hindi makakilos. Yung involuntary, yung iyong mga kalamnan, yung mga muscle mo, hindi makagalaw. Napaparalyze. Pero kung titingnan natin spiritually, no, parang ito'y galaw at gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Amen po ba? Parang ang hirap. Ang hirap magising pagka ganun. Ano? Alimbawa, sa spiritual, ito'y pagkilos at paggawa ng kaaway sa ating mga buhay. Pero ganun pa man, dahil po sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, no, na nabibigkas natin kahit sa ating isipan, tayo po'y napapalaya sa captivity ng kaaway. Amen po ba? Kung ating papansinin, no? Tumatagal at every day pataas ng pataas ang cases, no? Para bagang ang nangyayari sa atin sa dalawang taon na ito na dumarating, nakakadalawang taon na ng pandemya, ay maituturing natin na para bagang tayo po ay binabangungot. Hindi tayo makakilos, hindi tayo makagalaw sa present condition natin. Sa lahat ng nangyayari, napakaraming restriction na nangyayari sa ating paligid. Ang daming ibinababa, ililip ang restriction. Oops, bukas makalawa, bibilang ka na ilang araw, eto na naman, meron na naman ibababa. Oops, may restriction na naman ngayon po. Ay, parte-parte na lamang. Pero ganun pa man, parang ang hirap, hindi ka makakilos ng malaya. Ang sabi po ng ilang mga eksperto, tatagal pa ng ilang taon. Ang ganitong pagkakataon, ibig sabihin, tatagal pa ng ilang taon ang ating bangungot na pinagkadarasan ngayon sa ating panahon. Ito na ba ang magiging normal? Pero ako po'y naniniwala, ang Diyos po ay Diyos na buhay. No? Dumating man yung ganitong pagkakataon sa ating mga buhay. I want you to know and I want to share this opportunity na ang ating Panginoon po ay makapangyarihan. Ano mang sitwasyon ng buhay natin, God is powerful. Amen po ba? At ang kanyang pangalan po ay makapangyarihan. Ano mang sitwasyon ng pinagdadaanan natin ngayon, pandemya man, crisis man, worldwide crisis man ito, ako'y naniniwala, ang kapangyarihan na yung Diyos ay pwedeng saklawan ang lahat ng mga krisis sa mundong ating pinagdadaanan sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan lubos. Amen po ba? Hayaan niyo po, basahin ko po ang salita ng Panginoon in Acts chapter 4, beginning verse 10 up to 12. I'm reading contemporary English version. Sabi po dito, but there is something we must tell you and everyone else in Israel. This man is standing here completely because of the power of Jesus Christ from Nazareth. You put Jesus to death on the cross, but God raised him to life. He is the stone that you builders thought was worthless, and now he is the most important stone of all. Only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ang aking pong title na ibabahagi sa atin, Declarations, God's Power. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? Deklara po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, no? Yung kapangyarihan niya sa buhay po natin. Ako'y naniniwala, anumang sitwasyon, sabi ko kanina, senaryo ng buhay natin, ang Diyos ay makapangyarihan. I remember King Solomon in Proverbs chapter 18, verse 10, nasabi ni King Solomon, he wrote, the name of the Lord is like a strong tower. No? The righteous person runs to it and is set safely on high. No? Ang lahat, sabi po doon, no, sa pangalan ng Panginoon ay matibay na muog. Tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Kaya kung meron ka mang dapat takbuhan sa ganitong panahon, walang iba kundi ang Diyos. No? Maraming bagay na nagsasabi tayo, dito tayo, safe ka dito. No? Maraming tao natingin na sa material na bagay na sinasabi, oh, ito ang kailangan ng tao ngayon. No, para tayo ay maligtas, maging safe. Maging fully vaccinated ka na dapat ngayon para safe ka na. Tandaan natin, ang tunay na seguridad natin nasa ating Panginoon. Amen po ba? Are we there? No, ang Diyos po ay mabuti at nasabi nga ni King Solomon, sabi nga po dito, no, ang Diyos ay para bang matibay na muog. At totoo naman, at matibay na muog. At ito po, tatlong bagay, mabilis lamang po tayo. At nais kong ibahagi sa atin na ang Panginoon po nagpapakita no kung saan na dapat tayong mag-rely sa Kanya. Na siya po ang dapat nating takbuhan sa anumang sitwasyon ng buhay natin. Siya po yung pinakamatibay na dapat nating sandalan sa buhay. Maging sa anumang pagkakataon na buhay meron tayo. Number one, sabi po dito, healing. No? You can comment doon sa comment section, sabi mo, healing. Maraming tao ngayon nangangailangan ng kagalingan. Amen po ba? Bata, matanda, may pinag-aralan na wala sa panahon ngayon. Lahat dinadapuan ng sakit. No? Kahit po bata ngayon, napupuno po ospital. Ang bawat ospital ngayon, punong-puno na maraming taong merong sakit. At ngayon, kung basta ka pupunta, magwa-walk-in ka, hindi ka basta-basta i-admit. No? Ang hirap magkasakit sa panahon ngayon, totoo po yan. Lalo na kung wala kang pera. At kahit nga merong kang pera, no? May pampa-ospital ka, hindi ka pa rin tatanggapin. Dahil depende sa case, depende sa sitwasyon, ito ang pinagdadaanan natin ngayon. Maraming tao kailangan ng kagalingan. Amen po ba? Nakakalimutan nila, no, na merong Diyos na nagpapagaling. No? Kung meron man tayong pwedeng ilapit sa Diyos, kagalingan. Naniniwala pa ba tayo na ang Diyos ay gumagawa ng himala? Amen! Ang Diyos ay gumagawa ng himala. Even sa ating present situation, sa present time, sa ating henerasyon, ang Diyos ay Diyos ng himala. Ang Diyos ay gumagawa ng maraming bagay na ikinamamangha ng tao upang maitaas ang pangalan ng Panginoon. No? We have healing in His name. Meron po tayong kagalingan matatanggap sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang Diyos po naman lilikha. Sabi nga in John chapter 21, verse 25, ay meron din iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung saan, no, kapag sinulat isa-isa, no, ay inaakala kong baga yung sasalibutan, hindi magkakasya ang lahat sa isang aklat kung susulatin yung lahat ng ginawang himala ng ating Panginoon. The Synoptic Gospel, no, even in the book of John, no, nai-record po, ito pong mga magkakatabi po ito, eh, no, yung Synoptic Gospel ni Matthew, Mark, Luke, John. Makikita natin na kung saan nailathala yung bawat himala, miracles, na kung saan ginawa ng ating Panginoon. There are 35 miracles Jesus performed. At meron pa po doon large number of miracles not even mentioned dito po sa mga book of sa Bible na ito, na kung saan mapakarami pong ginawang himala during the time ng ating Panginoon. In His 3 years time, in earthly ministry, napakaraming pinagaling ng Diyos. Napakaraming hinipo ng Diyos. No, and one of the example in Luke chapter 7 beginning verse 1 up to 10, dito po, no, nang pagalingin ng ating Panginoong Hesukristo yung alipin na isang kapitan Romano. Ang ganda ng istorya na ito sapagkat dito makikita natin in Luke chapter 7, no, matapos na sabihin ni Jesus sa mga ito, pumunta siya sa bahay ng Capernaum at doon may isang kapitan Romano na may aliping mahal sa kanya. Nabalitaan ng Romanong ito na merong Hesukristo na naroon sa lugar na iyon sa Capernaum. Nabalitaan nila na si Jesus ay nagpapagaling. At sa pagkakataong ito, yung Romano na ito, yung kapitang Romano, merong mahal na mahal sa kanya. Naalipin niya na merong sakit. Di ba ikaw man, kung merong kang mahal sa buhay mo, malapit sa iyo, kapag alam mong dinapuan ng sakit, karamdaman talaga naman, nahihirapan ka din, nababagbag ang iyong kalooban. Ganun ang naramdaman ng Romanong ito. At nang mabalitaan niya naroon si Jesus, anong ginawa po ng kapitang Romanong ito? Nang mabalitaan ng kapitan ng tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at ipanalangin ng kanyang alipin. Nagpadala siya ng tao. Bakit kailangan niya magpadala ng tao? Mataas pong tao ito eh. May katungkulan, kapitan po ng mga Romano. At sinabihan, pwede ba ipanalangin ang kanyang alipin? At paglapit ng mga sugo kay Jesus na intim na nakiusap sa kanya at sinabi, siya po'y karapat dapat pagbigyan niyo sapagat siya'y mahal ng ating bansa. Sa katunayan po ay ipinagpatayo niya ng isang sinagoga. Sabi sa verse 6, sumama sa kanila si Jesus, ngunit malapit na siya sa bahay nagsalubong, ay nasa lubong niya ang kaibigan ng kapitan, sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, wag na po kayong mag-abala, hindi po ako karapat dapat puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ni hindi po ako karapat dapat na humarap sa inyo, ngunit magsalta lamang po kayo ay gagaling ang aking alipin. Verse 8, ako po ay nasa ilalim ng mga nakatataas sa akin. May nasasakupan naman akong mga kawal kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman na siya ay halika, siya ay lumalapit. No? Kapag sinabi ko naman sa aking alipin, gawin mo ito, gagawin niya yun. Ano po ang nangyari sa verse 9? Namangha ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Namangha si Jesus sa narinig na ito, kaya tumarap siya sa nakararaming tao sumunod sa kanya at sinabi, kahit na sa Israel, hindi ako nakakita ng ito kalaking pananampalataya. Grabe yung faith ng Romanong ito. Amen po ba? Hindi mo na kailangan pumunta, Lord. Ano sinabi? Sabihin mo lang, gagaling yung aking alipin. Amen? Pagbalik nila sa bahay, verse 10, naratnan ng mga isinugo na magaling na nga ang alipin. Wow! There is power in the name of Jesus. Amen po ba? Sabihin lamang daw po ng Panginoong Jesus, gagaling. And even today, sabihin natin sa taong merong sakit sa pangalan ni Jesus, nagkakaroon ng himala. Amen po ba? Jesus' miracles are divided in three categories. Kung papansinin natin, ang pinagaling ng ating Panginoon, physical healing and even spiritual healing. What else? God raised people from the dead and even manipulating the nature. Anong nangyari? Lahat ng tao nang nangangailangan ng nakagalingan lumalapit kay Kristo, kay Jesus. Gumagaling physical, nandun ang bulag, ay nakakita, ang bingi, ang pipi, nakapagsalita, even ang lumpoy nakalakad, ang daming himala. Maging ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu'y pinalaya. And even manipulating the nature. Anong ibig sabihin? Di ba nabasa natin minsan sa salita ng Panginoon, merong isang senaryo na pagkakataon na sila'y nandoon sa bangka. In the Sea of Galilee. Ako rin napuntahan namin ito nila, Pastor at Diwani. Napakaganda ng lugar na ito. During the time na sila'y nasa gitna ng lahot, dumanas sila ng daluyong ng bagyo. Ano sabi ng mga disipulo during that time? Panginoon, lulubog na tayo, hindi mo pa ba alintana? Ano ginawa ng Diyos? Sinaway ang malakas na hangin at bagyo. Huminto. He can manipulate even the nature na meron po tayo. Amen po ba? Kaya wala pong imposible sa Diyos. Hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Jesus miracles, kumikilos siya even today. Amen po ba? Jesus has vested us with the same power He promised when we lay our hand to the sick in the name, they will be healed. Kaya nga, there is power in the name of Jesus. Amen po ba? Amen? Maybe some of us experience this thing sa buhay po natin. Meron tayong pinapanalangin. We lay our hands to the sick. Nagugulat, ano, yung mga tao na ito, gumaling ako. Hindi na kinakailangan dalhin sa doktor. And don't get me wrong, I'm not after sa mga doktor na hindi dapat pumunta. No. Dahil sila po ay kinalugdan din ng Diyos at inaalaw ng Lord na pwede tayo tumingin sa kanila. Pero tayo po, pwede rin manalangin. Sa pangalan ni Jesus, pwedeng gumawa ng himala ang Diyos. Amen po ba? Ganun po ang Panginoon. No? Tayo pong lahat, we have the opportunity to pray and lead people to Jesus para magkaroon ng personal relationship sa Panginoon, magkaroon ng spiritual healing, even salvation. Bakit natin nagagawa ito? Dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Because of the Spirit of the Lord. I remember po, no? I remember my mother nung siya po ay nabubuhay pa. No? Bata pa po ako noon, nalaman ko po, I think at the age of 12 years old, na-diagnose po yung mother ko na meron po siyang sakit sa puso. Bata pa ako noon. Ginagawa ng biro nila ng kanilang mga magkakapatid. Sabi, may sakit ako sa puso. No? Kaya dapat hindi daw siya na-stress. Kapag ka mayroon siyang hiningi, halimbawa pagka humingi ng pera, dapat bigay agad. Ginawan joke eh. Kasi nga mayroon daw sakit sa puso, hindi dapat may stress. So tanda ko po noon, bata pa po ako, 12 years old ako noon. So, na-diagnose po yung mother ko, mayroon po siyang sakit sa puso. No? And then yung case po niya, yung kanyang heart condition, kakaiba po. Kakaiba yung case niya Nasishare niya ito, sabi po ng mga doktor, naku-curious yung mga doktor, yung mga cardiologist niya during that time doon sa heart center. At ang gusto nitong mga cardiologist, yung mga surgeon na ito, biyakin at operahin at tingnan para lang siguro pag-aralan. Kasi nga, rare, kakaiba yung case niya. Eh, ikaw ba'y papayag? Dahil nalaman mong kakaiba yung case ng puso mo, may sakit ka sa puso, kakaiba, eh, basta ka nalang, sige, buksan natin, parang ganun, para lang pag-aralan or something like that. Pero hindi po pumayag yung mother ko. Hindi siya pumayag na maoperahan. And that was 30 years ago. Matagal na panahon na. Amen po ba? So, matagal na panahon na. Bakit hindi siya pumayag? Maybe, sinabi niya noon, natatakot siya sa procedure. Takot siya. Dahil alam niya, kapag ka naoperahan ka sa puso, may mga bagay na hindi mo magagawa. At bukod daw po doon, mas kinatatakutan niya yung gastos. Yung gastos. Dahil hindi biro. Totoo naman. Amen po ba? Kapag kayo na-hospitalize and even that time, lalo na kung major operation yan, at lalo po, major din yung gagawin mo puso. Amen po ba? Ang hirap nung ganun. So, hindi po siya pumayag. That was 30 years ago. And I remember po, ako po lagi kasama niya kapag ka magpapacheck up sa outpatient doon po sa heart center. Ano po? Kasama niya ako. Pumupunta kami lagi doon. Monthly, pupunta siya doon, outpatient, chine-check up. Siya po ng doktor doon. At lagi po yung, kapag ka po siya chine-check up, ano, ready ka na ba? Lagi siya tinatanong, ready ka na ba for open heart surgery? Ayaw niya nga eh. And imagine ah, ang tagal noon, at the age of 12 or 11 years old ako, umabot pa ng 30 years, ang tagal, no? Hindi po siya pumayag. At ayaw niya po. At year, lagi ko siya sinasamahan, nagpapacheck up po. And several, there are several times na na-hospital po siya because of her heart condition. And one time, no, twice po siyang na-ICU. Imagine, ha? Twice na-ICU. And one time, the first time na na-ICU siya, talaga nag-iiyakan kami. Nagpe-pray na kami. Tinext ko na si Pastora Diwani, Pastora Diwani, pwede ba pag-pray mo yung mother ko? And do you believe God made a miracle during that time? Meron pong mga tubo na nakalagay sa kanya, naka-intubate po siya dahil ICU po yun. Nagulat po yung nurse doon, tinanggal niya yung tubo at nagsalita po siya, nauuhaw ako. That was 2007. In-extend ng Lord yung buhay ng mother ko. And then at the age of 60, nakapagtrabaho uli siya after that, na ipag-pray po siya, gumaling. Bumalik po siya sa City Hall, nagtrabaho po muli. Hanggang sa natapos ng mother ko, di po ba may limit ang pagtatrabaho doon, nag-retire po siya, nakapag-retire at the age of 60. And at the age of 60, bumalik uli. May sakit uli. Na-ICU uli. Imagine that time and the second time. Sabi nga, fourth life mo na yan. Sabi nga, sobra ka na. Naka-apat. Fourth life na daw eh. Nakaligtas pa din sa ICU na yon. Imagine na, first ICU and second ICU, no? Na-extend ang Lord ng 14 years ang life ng mother ko. And at the age of 71, she died last June 20, 2021. Not because of her heart ailment, but because of COVID virus. Grabe, ang lakas ng puso ng mother ko. Kung hindi pa merong virus na pumakasit, takot siya magpabaksin eh. Hindi siya lumalabas, pero that time na kung saan eh, kailangan niya magpa-check up, doon niya nakuha eh. Pero ganun pa man, ang lakas ng puso niya. Pero maybe, pangit man ang nangyari, maybe that's the time or moment niya talaga sa Panginoon. The important is, nasa piling siya ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! There is power in the name of Jesus. Imagine, for 14 years, na-extend yung life niya. Na-extend yung buhay niya. No? Kung wala itong pandemyang ito, maybe, no? We don't know. Maybe that's the time talaga nakukuhanin na siya ng ating Panginoon. Pero ganun pa man, napakabuti ng Diyos. No? God is a miracle working God. Even today, kumikilos ang ating Panginoon. Amen? The second one, authority. Everybody say authority. No? Sabi po, we have authority in His name. Meron tayong authority sa pangalan ng ating Panginoon. The Bible says Jesus performed at least 6 exorcisms. makakatakot naman, anim. Sabi niyo. Meron ba sa atin naka-experience ng ganun dito, yung merong exorcism? I remember po. Again, magkaroon akong testimony ha. Pensya na kayo, ngayon lang ulit ako nakabalik dito. I'm so excited no, na maipahayag ang salita ng Panginoon. I remember po, ang tagal na panahon din po, ano, during that time, no, na panahon po na bago po ako makakilala sa Panginoon, matatandaan ko, magtatatlong dekada na din yun eh. No, may kapitbahay kami dinapuan ng masamang espiritu. No, inalihan ng masamang espiritu, natatakot yung mga kapitbahay namin. Kasi babae siya, boses lalaki. Biko, grabe to. No, boses lalaki. Ang tagal na to, no? Pero ito po, no, makikita natin, during that time, talaga naman, na kumilos po ang Panginoon. And that time, tinawag ko po, siyempre, yung ating pastor. Tinawag ko si Pastora Diwani, Pastora Helen, Sister Flor during that time. Samahan nyo naman ako. Kasi yung kapitbahay namin, naawa po ako. Sinasaniban po ata na, yun po talaga, kasi boses lalaki, babae siya. Pero ang lalaking tao ng mga humahawak sa kanya, and I remember yung humahawak sa kanya, kasama na rin po natin ngayon. Andiyan po, naka-online siya, si Brother Bok, si Brother Roland. Isa siya sa humahawak, no? Kilakalaking tao ni Brother Roland. Minensyon ko na si Brother Roland. Binahabalibag sila. No? Nung pinag-pray nila Pastora Diwani, talagang natatakot ako. Sina nagpe-pray sa bungad, ako nasa likod. Nagpe-pray nila. Pero talaga naman, ito po, pagdating po nung gabi, siyempre hindi naman po pwedeng maghapon sila doon. Umuwi na sila dahil lumaya na eh. Alam nyo, pagdating nung gabi, bumalik. Bumalik yung demonyo doon sa may kuta pala eh. Nagkuta. Eh ito problema, sabi ko nga, nakakapagod naman para kay Pastora Diwani, sunduin ko na naman. Sabi, pwede ba balikan natin? Dahil nung siya'y lumaya, na-rebuke nga ako eh. Hindi mo naman na kailangan magtawag eh. Ba't kailangan magtawag mo pa? Di ba, Kristiyano ka na. Ikaw lang, kaya mo na. Siya pala, yung inaalihan pala. Dati palang Kristiyano, dati palang born again. Eh, ganun talaga. Kapag ka ikaw ay Kristiyano na before, nawala ka kay Kristo, sangkaterbang demonyo babalik sa'yo. Amen? Kaya yung sinabi niya sa akin, nung pagdating nung gabi, no choice ako. No choice ako. Kundi ipanalangin, ginawa ko yung mga kapitbahay ko ng mga kaibigan ko noon yan, sila Bok. No, yung mga kaibigan ko, halika, mag-pray muna tayo. Pinatanggap ko lahat sila sa Panginoon. And then I experienced nung talaga, pinalalayas namin, sa pangalan ni Jesus, lumayas talaga yung masamang espiritu. Amen po ba? We have the authority to cast out demons even today. Ngayon po, high-tech na doon, demonyo ngayon. Amen? High-tech na ang masamang espiritu na ngayon. Hindi mo na mahalata sa tao, pumapasok din sa loob ng church. Naniniwala po ba kayo? Yes. Nakakaharap sa iyo, nakakangiti. Yun po ang problema sa demonyo, mapagbalat kayo. Amen po ba? No? So ang demonyo ngayon, iba na. Kilala na galaw. No? Kilala na galaw mo. Kinsan, kabisado ka na niya. Kaya dapat ngayon po, no? We have the authority. Palayasin natin ang lahat na masasamang espiritu na pumapasok sa ating buhay. Maging sa church. Amen po ba? God can make miracles sa buhay po natin. Jesus is seated at the right hand of God is a metaphor, kung titingnan po natin, used by Jesus himself to show God has vested his power and authority on him. Ano sabi ng Acts chapter 7 verse 55? But he being full of the Holy Spirit gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus is standing at the right hand of God. Totoo po yun eh. Na ang Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo, nakaupo sa kanan ng Diyos. No, nandun yung kapangyarihan. At dito, no, dito balikan ko, no, the Bible says marami pong ipinerform na pinalaya ang Panginoon sa mga inaalihan ng masasamang espiritu. Sabi doon sa Luke 4 verse 41, no, lumabas sa marami ang mga demonyo na sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Kilala po ng mga kaaway ng demonyo kung sino si Jesus. Ngunit sinaway sila ni Jesus at sinabing, hindi sila pinahihintulutang magsalita sapagkat alam nila na sila, na siya ang Kristo. Imagine na, kilala ng demonyo kung sino si Jesus. Kilala rin po ng demonyo kung sino ang Kristiyano at hindi. Kilala po ng demonyo kung sino nagbabalat kayo at hindi. Kilala po ng demonyo kung ito, mahina to. Kilala ng demonyo kung sino po tayo. Amen po ba? Madali itong bumigay eh. Madali itong bumigay. Pero tandaan natin, ang Diyos makapangyarihan, we have the authority to cast out all the works of the devil in our lives. Sabi po doon, demons know we are the disciples of Christ. Alam po ng kaaway na ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. That's why may mga ginagawa siya minsang hadlang sa buhay natin. Nalo na, alam na meron kang gagawin sa ministry. Hahadlang ang kanya eh. Naniniwala ba kayo? There are times na kung saan paiinitin ng demonyo ang ulo mo, titingnan kung bibigay ka. Kaya dapat po tayo, alam po natin, buhay po natin. Amen po ba? Are we there? No? Therefore, they will flee when we rebuke them in Jesus' name. Ano sabi ng Luke chapter 10, verse 17? Then, the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Yun po sinabi. Lakusan, na ang lahat ng kaaway, lahat ng demonyo, they are subject na kung saan na sumunod sa atin kapag sinabi natin sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? We have the authority. Again, sabihin nga natin, authority. Yes. And the last one, malapit na tayo, the third one, everybody say, victory. Yes. You can comment down below, victory. We have victory in His name. Meron tayong katagumpayanan sa pangalan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa panahon po natin ngayon, ang siyensya po ay maraming ginagawa at dinedevelop sa panahon natin ngayon na makakadali para sa tao. Naniniwala kayo? Yes, push button na nga lahat ngayon eh. No? Lahat ng bagay pinadadali para maging maginhawa buhay. No? Today, science has a solution for almost every problem na meron daw ang tao. Naisolusyonan ng siyensya ang mga problema. No? Nung araw po, hirap ang transportasyon, inayos na ngayon. No? Kung nung araw, bago ka marating sa pupuntahan mo, maglalakbay ka, maglalakad ka, naimbento ang maraming uri ng sasakyan. Amen? Nalikha, naimbento. No? Even pang himpapawid man yan, pang lupa o pandagat, naimbento yan. No? Nung araw ang komunikasyon, ibang paraan. Mahirap malaman ang komunikasyon, lalo na po nung araw. Paano paraan para malaman? Merong magsisiga dito. Magsisiga, kailangan may lumabas na usok. Pag natanaw doon sa kabilang bundok, oh, umusok na, may signal na. Yun na yung sinasabi, yun yung hudyat. Ngayon hindi na kailangan, may cellphone na. Amen po ba? Pinadadali ng siyensya ang lahat ng bagay. But still, eto po, it is, no? It still hasn't found solution sa problema ng aging sa buhay. Hindi, meron na kaya yan, Pastor. Ano ibig sabihin? Maraming tao bumabata ngayon. Bakit? Batak dito, batak dito, batak doon, batak. Lahat binabatak. No, kaya yung kilay niya napunta na dito eh. Ano ka ba batang? Don't get me wrong. No? Pero ganun pa man, hindi po nabawasan ang edad. Andiyan po ba tayo? No? Hindi po nasusolusyonan yung problem of aging and even problem in dying. Lalo na sa panahon natin ngayon. No? Rampant po ang nangyayari sa paligid. And I don't know today, di po ako nakapag-update, ilan po ang merong cases ngayon na nadapuan ng virus na ito. And everyday merong namamatay. Amen? Hanggang ngayon, hindi po nasusolusyonan ito. Dahil hawak ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin. Walang makapagsasabi, buhay ka pa bukas. No? Sabi nga, merong natulog kasabay natin kagabi pero hindi natin nakasabay gumising. Amen? Kaya, hawak ng Diyos ang lahat. Kaya, ganun pa man, ang Diyos po, sabi po ng Job chapter 14, beginning verse 5 to 12, sa simula pa itinakda na sa kanyang araw at ang bilang na rin ng kanyang mga buwan, nilagyan mo siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. Lubayan mo siya at pabayaan ng makatikim naman kahit kaunting kaginhawahan. Kahoy na pinutol ay may pag-asa muli itong tutubo at magsasanga. Kahit pa ang ugat ito ay matanda na at namatay at mamatay, ang puno ay kinatatamnan niya. Verse 9, ngunit ito'y nag-uusbong kapag diniligan. Ito'y magsasanga tulad ng batang halaman. Ngunit ang tao kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan. Pagkalagot ng kanyang hininga, saan man kaya siya pupunta? Tulad ng ilog na tumigil sa pag-agos at gaya ng lawa na ang tubig ay nauubos, ngunit ang tao kapag namatay hindi nababangon hanggang sa langit ay maparam. So lahat ng bagay sa mundong ito, maging tayo pansamantala lang dito sa daigdig na ito. Amen po ba? May hangganan ang buhay ng tao. Tanggapin natin lahat ng iyon. May hangganan ang lahat ng bagay. Amen po ba? Pero ganun pa man, because of the power of God, we have the authority and we have also the victory coming from the Lord. Ang Diyos kayang gumawa ng mga himala sa ating mga buhay. Jesus raised at least people from the dead. Naniniwala kayo? Sabi nga natin, may hangganan. Pastor, di ba sabi mo may hangganan ang tao? Ang tao kapag namatay, ando na. Pero ang Diyos, even yung death na pagtagumpayan ng ating Panginoon. And meron pong pagkakataon sa Biblia, meron pong tatlo na kung saan nakaranas na muling mabuhay during the time of Jesus in His earthly ministry. Kumilos po siya at gumalaw po siya. No? Doon po makikita natin, no? Sabi nga doon in verse 55 ng 1 Corinthians chapter 15, where is its victory? Where is its sting? No? Ang Diyos po, even yung death na pagtagumpayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Even people today, no, being raised from the dead, no, even in the far corners of the world, si Jesus na conquer niya yung death and even capable to stand against us. I remember po, maybe some of us napanood na ito or narinig na yung kwento ni Pastor, ni Dr. Paul Yonggucho. Di po ba, one of his associate namatay because of massive heart attack dahil na sobrang na-depressed namatay yung asawa. Namatay din tong associate pastor niya. Nung sinishare niya tong testimony na to, no, yung kanyang associate pastor na si Kim Sang-ho, namatay. And then, umakyat na ng langit. Kinukwento sa kanya. Kinukwento itong senaryong ito na nangyari sa kanyang buhay. No? Pero nung po, nung siya po'y ililibing na, nagkaroon po ng himala, ito pong namatay na, na ibinurol na ilang araw, ay bumangon at nabuhay muli. Kaya ang Diyos po hindi po nalilimitahan eh. Amen po ba? Ang dami natakot. Sabi ng mga tao, ikaw mauna, lapitan mo. Dahil nabuhay, bumangon doon sa abaong eh. No? Totoong kwento po. Di Dr. Paul Yonggucho. Panoorin niyo po. Nasa YouTube actually yun eh. No? Yung kwento niya na po ito. Na kung saan at muling bumaba at sinasabi po, pinasasabi po sa kanya, bumaba ka, sabihin mo sa iyong mga anak, maglingkod ng totohanan kay Jesus. Maglingkod at sumunod sa Panginoon dahil nalulungkot si Jesus. Nais ni Lord na maglingkod tayo ng totohanan dahil malapit nang bumalik si Jesus. Amen? Kailan tayo maglilingkod ng totohanan at ibibigay ang buhay natin sa Panginoon? Sabi po dito sa Romans chapter 8, verse 38 up to 39, tapos na po tayo, lapit na tayo, ano po? I am sure that nothing can separate us from God's love. Not life or death, not angels or spirits, not the presence of the future, not for powers above or powers below. Nothing in all creation can separate us from God's love for us in Christ Jesus, our Lord. Mga magulang, mga kapatid, in conclusion, it doesn't matter how big your problem is today. Naniniwala po ba tayo? Hindi po tinitingnan gaano kabigat yung problema mo ngayon. It doesn't matter if there's a worldwide crisis due to pandemic na meron tayong kinakaharap ngayon. Does it matter? Hindi po nalilimitahan ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Nakikilabutan ako. I can sense the Spirit of the Lord is mightily moving. No? The day of miracle is not gone, mga magulang, mga kapatid. Because God's miracle is still present today and forevermore. Kumikilos po ang Diyos. Gumagalaw po pa ang Panginoon. Ano man sitwasyon ng buhay mo ngayon? Ang Diyos po mabuti. Hindi po siya natutulog. Hindi po siya nalingat man lang sa ating pong mga buhay. I can say this because I know and I want you to experience the touch of the Lord, the moving of the Lord, the power of Jesus maging sa'yo na nanonood ngayon. Nais kong makita mo na merong kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. And He is still alive today. He is not dead. God is alive today. Gaano man ang pinagdadaanan mo, mga magulang, mga kapatid, kumapit tayo kay Jesus. Kumapit tayo kay Kristo. Gaano kalubha ang sakit na meron ka ngayon? Walang imposible sa Diyos. Nadidepress ka ba? May anxiety ka ba? Lugmok ka ba dahil sa kahirapan? Nawalan ka ng trabaho? Kapatid, hindi pa katapusan ng buhay. Hindi pa katapusan ng mundo. Merong ginagawa ang Diyos. Kumikilos ang Panginoon. Manampalataya ka at lumapit tayo sa Panginoon. Why? Because si Jesus, kaya niya sakupin ang lahat ng ito. All the works of the devil, ito under our feet, sapagkat napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. The victory is yours, kapatid. Ang katagumpayan ay nasa atin na tanggapin natin ang lahat ng ito. Minsan pa natin awitan ng Diyos. Hallelujah. We give you all the praise. Oh, Jesus. Hallelujah.
Who sits upon the throne?
Oh, worthy!
Worthy, worthy are you, Lord, who was, who is, and is to come.
Let us sing this song once again. Holy! Kapangyarihan ng Diyos ay naririyan. Singabot lamang ng ating mga panalangin. Ikaw ngayon ang nakatunghay sa Facebook Live na ito o whatever multimedia o social media platform na ito. Ako'y naniniwala na hindi malilimitahan ng Diyos. Ikaw ngayon na merong sakit karamdaman, kaya kang pagalingin sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Maging sa latay niya, kaya tayong pagalingin. Patuloy natin i-deklara at manampalataya tayo sa ating Panginoon. Let us sing the song, You Are Amazing God.
Amazing God.
pinag-uusal ka ng panalangin, panalangin na pagtanggap sa ating Panginoon sa Kristo. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kaya itong solusyonan ng Diyos. Tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Sa oras nito, sabi mo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo at nagpapakumbaba. Inaamin ko na ako'y nagkasala. Simula pagkabata, hugasan mo ako ng iyong panlalatugo na nagtigil sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. At sa oras na ito, kapatid, kung ikaw man ay meron dinadaing na sakit karamdaman sa iyong katawan, idantay mo ang iyong kanang kamay at sabihin mo at manampalataya ka sa pangalan ni Jesus. Ako'y pinagagaling sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Ako'y pinagagaling ng Panginoong Jesus. Yes, release your faith right now. And I know and I believe God is mightily moving in your life. Father God, we are thankful, oh God. Salamat sa oras na ito. Muli mo kami tinalaw ng iyong kapangyarihan. Truly, oh Lord, ikaw ang Diyos noon, maging ngayon at magpakailanman ay buhay at makapangyarihan, Diyos. Hindi ka, Panginoon, nawawala. Hindi ka, Panginoon, nangiiwan. At pagkat kami sinasamahan mo sa lahat ng oras at pagkakataon, sa iyo namin ibinabalik ang